Isä, meidän rukous jatkuu kolmella rivillä. Ja kuten huomasitte, viime tunnilla me käytiin läpi tämä eka aloitus, millä Jumalaa kutsuttiin ja sitten viitattiin, anna meille jokapäiväinen leipämme ja sitten vähän syntiä anteeksiantia siihen mukaan Isä meidän rukouksesta ja sitten nyt mennään seuraavaan kolmeen pyyntöön, jotka itse asiassa ovat rinnakkaisuus, ne ovat yksi ja sama pyyntö, eli pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Ja mehän tiedetään, että me joudutaan tekemään tämmöistä aikamatkaa, kulttuurimatkailua, kun me Raamattua opiskellaan. Ensinnäkin, kun te luette vaikka Vuorisaarnan alkua, niin siellä Jeesus istui opettamaan. Ja kyllähän Suomessa ei sellaista saarnaajaa pidetä palavana saarnamiehenä, joka istuu saarnatessaan, mutta se oli sen ajan tapa, että opettaja oli niin arvostettu henkilö, että hän istui ja muut seisoi. Ja Jeesusta kohdeltiin tällä tavoin. Eli me olemme tässäkin mielessä ihan erilainen kulttuuri. Minä seisoin ja te istutte. Ja me ymmärretään, että kun me Raamattua opetellaan, niin ei meidän kulttuurimme ehdoilla meidän tulee ymmärtää Raamattua, vaan Jeesuksen kulttuurin ehdoilla. Ja me joudutaan tekemään monta matkaa sinne ymmärtääksemme sitä. Ja täytyy sanoa, että tämä rukouksen osa oli mulle pitkää semmoista änkytystä. En oikein ymmärtänyt, mitä siinä rukoillaan. Helpommin ymmärtää, anna syntini anteeksi, tai anna jokapäinen leipämme, tai sitten se viimeinen rivi, että nyt kato hyvin muistipätkiä, mutta viimeinen rivihän sieltä kuuluu, että äläkä saata kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sitten nämä liturgiset muodot siihen ovat tulleet myöhemmin kirkkohistorian aikassa, sillä sinun valtakunta, voima ja kunnia, aamen. Sitä ei ole Jeesuksen opettamissa Isä meidän rukouksessa. Mutta nuo seuraavat rivit kuulosti minulle pitkään änkytykseltä. En todellakaan osannut ymmärtää. Ne on niin hienoja sanoja, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mitä ihmettä se tarkoittaa? Ja jos joku kysyy minulta, mitä se tarkoittaa, niin haluaisin kertoa tähän aina pienen kertomuksen, koska Jeesus itse oli vertauskuvien ystävä, halusi opettaa sillä tavalla Jumalan valtakunnan todellisuutta. Ja monta kertaa, kun kysytään, että mitä tämä pyhitys tai nimen pyhittäminen on, niin minä palaan yhteen meidän perheemme sattumukseen. Oltiin ehkä just silloin muutettu Keravalle 2009. Tai ehkä tämä sattui 2010. Meidän Elmeri oli mennyt päivähoitoon ja meidän Keravalla ensimmäisen asunnon ihan vastapuolella. Ja sitten eräänä päivänä käyn Elmeri hakee hoidosta ja nyt Elmeri on viides luokkalainen, että aika kyllä kuluu nopeasti, mutta käyn hoidosta sitä ja sitten hoitaja kertoo hienon tapauksen heidän leikkipuistomatkastaan. Ja mitä tapahtui leikkipuistossa? Meidän Elmerillä on vahva tahto. Ja sitten tämä hoitotäti oli ehdottanut, että leikitään jotakin leikkiä. Niin Elmeri oli lähtenyt tuossa puistossa kapuamaan kukkulalle, huutaa siellä kaikille siellä oleville, että seuratkaa minua seurakunta, nyt leikitään piilosta. Kun ruvetaan kysymään, mikä on pyhitys, niin sellainen kuin isä, sellaisia ovat lapset. Ei omena kauas puusta putoa, vaikka todella välistä toivon, että tämä ei olisi Elmerin suunta tämä seurakuntahomma, mutta hän tietysti valitsee itse sen. Mutta kun ruvetaan puhumaan pyhityksestä ja ruvetaan puhumaan Jumalan nimestä ja sen kaltaisuudesta meidän elämässä, niin me rukoilemme tätä rukousta. Me rukoilemme sitä, että me samaistuisimme Jumalan luonteeseen, Jumalan olemukseen, ja meistä tulisi samankaltaisia kuin hän on. Me rukoilemme sitä. Ja tietysti Vanha testamentti on täynnä tämän kaltaisia tekstejä, jossa tämä tausta on. Ja yksi kuuluisimmista, olkaa siis pyhä niin kuin minä olen pyhä, 3 Mooseksen kirja 11.45. Ja erityisen tärkeä teksti on todella tässä, johon tiivistyy tämä sama kertomus, jonka äsken kerroin. Jumala puhuu profeetta Hesekielin kautta luussa 36, jakeesta 16, jakeeseen 23. Mä olen lyhentänyt tätä tekstiä tähän opetuksen pointtiin verraten. Minun tuli sääli pyhää nimeäni. Sen, minkä teen, minä en tee teidän tähtäjänne Israelin heimo, vaan pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet kansan seassa. Minä pyhitän suuren nimeni, kun minä osoitan teissä pyhyyteni kansan nähden. Te tulette tietämään, että minä, ne tulevat tietämään, että minä olen Herra. Minä puhdastan teidät kaikesta saastaisuudesta ja kaikista Jumalan kuvista. Yksi tuon maailman ajan ongelma oli se, että millainen on Jumala. Jumala määritti itsensä 2 käskyssä ja kertoi, että älkää tehkö minusta minkäänlaista kuvaa. Ja yksi sellainen ennakkoesimerkki, kun Jumala antoi 10 käskyä, johon tämä rukous tässä palaa itse asiassa, oli se, että Mooses oli vuorella ottamassa laintauluja vastaan, ja sillä aikaan tuo vuoren juurella tehtiin Jumalasta kultainen vasikka. Ja sen kultaisen vasikalle annettiin nimi, erisnimi Jahve, joka oli sama erisnimi kuin mitä Jumala oli Moosekselle ilmoittanut palavassa pensaassa, joka on käännettynä minä olen se, joka minä olen. Ja tässä on mielenkiintoinen asiayhteys. Mooses on ottamassa vastaan 10 lain käskyä tai 10 käskyä ja samanaikaisesti kansa laaksossa rikkoo 2 vastaan. Ja tämä Hesekielen teksti tässä yhteydessä muistuttaa siitä, että tällaiset Jumalan kuvat, että pidä minun nimeä, minun olemusta pyhänä, niin teille käy samalla tavalla kuin tolle sukupolville. Kun me rukoillaan tätä tekstiä, me rukoillaan, että me tulisimme Jumalan kaltaiseksi. No ensinnäkin tämä nimisana. Tällä on 2 taustaa, ja Raamatuajan maailmassa nimi edusti sitä ihmistä, millainen hän oli. Abrahamista oli tuleva kansanpaljouden isä. Jaakob, ennen kuin sai nimenmuutoksen, oli huijari. Ja nimen kantaja kertoo niistä teoista, joita hän on. Ja Raamatussa on tämä ajatus, että lapsista tuli isänsä kaltaisia, koska isä oli se, joiden piti kasvattaa ja kouluttaa lapsensa. Kun Paavali sanoo, että tulkaa minun seuraajikseni niin kuin minä olen Kristuksen, Paavali puhuu kuin isä lapsilleen. Hän siinä käyttää sen ajan pedagogista kieltä, että kun minä olen tämän seurakunnan istuttanut, minä olen teidän isänne ja teidän tulee kasvaa minun kaltaisekseni, koska se oli isien tehtävä kasvattaa ja kouluttaa omat lapset. Ja silloin oli oletus tämän kaltainen. Ja tätä puheita tehdessäni sitten huomioni kiinnittyy yhteen vitsiin. Ja poika lähettää isälleen tekstiviestin koulusta, että hän on saanut muutaman päivän kieltoa, että hän on saanut potkut koulusta muutamaksi päiväksi. Ja sitten isä lähettää isoilla kirjaimilla kirjoitettuna, että mitä, miksi? Ja tähän tiedätte, että jos sosiaalisen median tai tekstiviestin käyttää isoja kirjaimia, se käytännössä tarkoittaa, että se isä huutaa sille pojalle. Isot kirjaimet tarkoittaa naamapunaisena huutamista. Eli jos kirjoitatte tekstiviesteihin isolla sanoja tai sosiaalisen median isoja sanoja, niin se tarkoittaa huutamisen ilmaisua, että olet vihana ja huudat ja isket nyrkkiä pöytään. No poika sitten vastaa, että opettaja osoitti minua karttakäpillä ja sanoi, että toissa on päässä on idiootti. Ja sitten poika siihen oli vastannut jo kysymyksellä kummassa päässä. Ja isä lähettää pienin kirjaimen tekstiviestin takaisin, olet todella minun poikani. Eli tämä ajatus Jumalan nimen pyhittämisestä on näin yksinkertainen. Me rukoilemme, että meistä tulisi Jumalan kaltaisia, emme suinkaan jumalia, mutta hänen kaltaisiaan. Ja kuinka se näkyy sitten käytännössä, niin siihenkin Raamattu antaa vastaukset. Ensinnäkin Jumala pyhittää oman nimensä itse. Jeesuksen opetuksessa on yli 100 niin kutsuttua jumalallista passiivia. Ja se passiivi tarkoittaa sitä, kun suomen kielessä ei ole verbin passiivimuotoa. Se on vähän ikävä juttu ilmaista suomen kielellä, mutta jumalallinen passiivi tarkoittaa sitä, että ei lausuta ääneen sitä, jos joku tekee jotakin. Eli kuka on se tekijä? Sitä ei lausuta ääneen. Tässä kun sanassa puhutaan, että pyhitetty olkoon sinun nimessä, se on passiivimuodossa, jossa tarkoittaa, että Jumala pyhitä oma nimesi. Sitä se tarkoittaa. Tai tulkoon sinun valtakuntasi, niin tuo oma valtakuntasi. Tai tapahtukoon sinun tahtosi, tee tahtosi. Eli kun me muutetaan nämä jumalalliset passiivit aktiivimuotoon, Jumala tulee ja astuu ja tekee. Se on näin yksinkertainen ajatus. Eli Jeesus opettaa paljon tämän jumalallisen passiivin kautta, jossa Jumala on tekijä, mutta hän ei mainitse Jumalan nimen, niin kuin muistamme Jeesuksen ajan kulttuurin. Siellä Jumalan nimen lausuminen turhaa, niin ne Jumalan tekojen teot muutettiin passiivimuotoon. Ja niitä on Uusi testamentti täynnä Jeesuksen opetuksessa yli sata kertaa on käyttää jumalallista passiivia. Ja sitten suomalaiset raamatun kääntäjät sitten joutuu raapimaan päätä, että miten me ilmaistaan tämä Jeesuksen tapa puhua, kun meidän kielessä ei ole passiivimuotoa. Niin. Mutta tämä antaa sen pointin, että Jumala pyhittää itse nimensä ja miten se tapahtuu. Vanhassa testamentissa meillä on muutama esimerkki, josta tunnetuin Jesajan luku 6. Yhtäkkiä Jesaja on jo Jumalan profeetta. Jumalan temppeli täyttyy hänen pyhyydellään, josta alkaa tapahtumasarja. Se tapahtumasarja menee siihen, että Jumalalla ja Jesajalla on kohtaaminen. Ja Jesaja ymmärtää itsensä ja oman kansansa pyhityksen puutostilan, että he eivät ole Jumalan kaltaisia. Ja hän sitten spontaanisti sanoo, että minun ja tämän kansani huulet ovat likaiset. Ja Jumala lähettää tässä pyhitystapahtumassa enkelimäisen olennon poimimaan omalta alttariltaan tulisen hiilen, jolla hän koskettaa Jesajan huulia ja Jesaja puhdistetaan. Tässä on täydellinen esimerkki, mitä jumalallinen passiivi tarkoittaa. Yksin ja ainoastaan Jumalan teko. Jesajalla ei ole mitään osaa eikä arpaa kuin tajuta omaa syntisyytensä. Ja sitten Jumala tulee puhdistaa Jesajan elämä. Sitten tämä johtaa vuoropuheluun Jumalan ja Jesajan välillä, jossa Jumala kysyy, kenet minä lähetän, Jesaja vastaa, lähetä minut. Kun me kohtaamme Jumalan, millainen hän on kaikessa majesteettisessa kirkkaudessaan, me tulemme osaksi Jumalan missiota, Jumalan tehtävää tässä maailmassa. No Jesajan saarnatehtävä ei ollut kovin iloinen saarnatehtävä. Jesajan missio, minkä Jumala hänelle antoi, oli kuulemalla kuulkaa, mutta älkää ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, mutta älkää nähkää. Hän kertoo, että hänen kuulijakuntansa eivät tule missään tapauksessa ymmärtämään, mitä Jesaja julistaa. Ja ymmärtäminen tässä ei tarkoita ainoastaan sitä, että me älyllisellä tasolla käsitämme, vaan kun hän kun tulee julistamaan, hänet tullaan kerta toisen jälkeen torjumaan se sanoma. Jesajalla oli tämmöinen rankka profeetan virka. Ja sitten Jeesus tulee, niin yksi Jeesuksen pointti oli, että se, jolla on korvat, se kuulkoon. Jeesus oli Jesajan ennustama, ei ainoastaan Messias, vaan Jesajan kertomuksen lopulla Jahve tulee, Jumala tulee ihmisten luokse. Ja kun niin kuin Jesajan kirjan loppuosat ennustavat Jahven tulemista Sioniin, niin sitten Jeesus sanoo, että hän on toi Jahve, Jumala, joka tuli, jolla on korva, se kuulkoon. Mutta me kun ymmärrämme, että se on täysin Jumalan teko, niin silloin kun me käännämme tämän pyhityksen idean itseemme, niin me löydämme siitä kaksi erilaista ulottuvuutta. Ensinnäkin on se, että Jumala etsii meistä kuuliaisuutta häntä kohtaan. Ja ollaan jo hiukan käyty tätä ajatusta lävitse, mutta nyt mennään vielä enemmän. Niin jokainen ihminen tässä maailmassa on Jumalan lapsi hänen luomistyönsä perusteella. Ja tämä, se, että me ollaan Jumalan kuviksi luotuja, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on velvollisuus totella Jumalaa, koska me olemme häneltä saaneet lahjaksi tämän elämän. Ja viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 32, jakeessa 1-6, tämä ajatus tulee voimakkaasti esiin, jossa ylistetään Luoja Jumalaa ja kerrotaan meidän suhteesta häneen. Kuunnelkaa taivaat, kun minä puhun, ja kuulkaa maa minun sanani. Sateena pisaroikoon opetukseni, kasteena valukoon puheeni, niin kuin pisarat ruohikolle, kuin sadekuurat nurmikolle. Sillä minä julistan Herran nimeä. Ylistäkää meidän Jumalamme suuruutta. Hän on kallio, hänen tekonsa ovat täydelliset. Kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Hän on uskollinen Jumala, vääryyttä hänessä ei ole. Hän on vanhurskas ja oikeamielinen. Kelvottomasti rikkoo häntä vastaan tuo nurja kierrosukupolvi. He eivät ole hänen lapsiaan, vaan he ovat häpeä tähdä. Näinkö sinä palkitset Herran, sinä houkkamainen ja tyhmä kansa? Eikö hän ole sinun isäsi, joka sinut loi? Hän sinut teki ja valmisti. Eli luomistyön perusteella Jumala odottaa jokaiselta ihmiseltä tässä maailmassa kuuliaisuutta häntä itseään kohtaan. Hän on antanut lahjana meille elämän. Ja yksi osa sitä on tulla Jumalamme kaltaiseksi. Yksi paras kertomus, joka kertoo vastakkaisen esimerkin, mitä ei ole pyhitys, on se tilanne, kun kansa vaeltaa erämaassa, Mooses heidän johtajanaan, ja he alkavat jo ties kuinka monennen kerran nurisemaan omaa janoaan, ja he saapuvat Meriban kalliolle, ja jossa sitten Mooses kääntyy Jumalan puoleen ja saadakseen ohjeet, niin Mooses sanoo, että puhu tälle kalliolle, niin siitä alkaa virrata vettä. Mitä Mooses tekee? Hän lyö tuota kalliota omalla sauvallaan. Ja sitten Jumala puhuu Moosekselle ja Aaronille, koska ette uskoneet minua ja ettekä pyhittäneet minun nimeäni israelilaisten edessä. Te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä olen sille antanut. He eivät olleet kuuliaisia sille Jumalan kehotukselle. Nyt ei ollut kovin monimutkaista asiasta kyse. Lopputulos oli sama. molemmilla keinoin. Tämä olisi ollut sama. Löi vettä, vettä tuli kalliosta, mutta yksinkertainen pieni asia. Ja Jumala tekee tai asettaa kuuliaisuustestejä omalle kansalle ja muistuttaa meitä siitä, että hän on pyhä. No, kun me tullaan Uuden testamentin puolelle, niin erityinen ulottuvuus tälle sanalle pyhä tulee käsitteessä kärsimys. Pidämmekö me Jumalaa kunniassa silloin, kun me kärsimme? Ja ensimmäisessä Pietarin kirjassa on tällainen sana. Pyhittäkää Kristus sydämissänne. Luvussa 3 ja 15. Siinä puhutaan samassa asiayhteydessä kristityistä orjista, joita heidän ei-kristityt orja-isänät kohtelevat väärin. Ja Pietari kehottaa näitä orjia Kristuksen kaltaisuuteen kärsimyksen keskellä pyhittämään elämänsä, että älkää kostako heille pahaa pahalla, vaan tehkää hyvää kokemasta kärsimyksestänne huolimatta. Ja tämä on se juttu, missä niin kuin Uuden testamentin ajatus pyhityksestä rupeaa tulemaan, että me kohtelemme ihmisiä heidän ihmisarvoa vastaavalla tavalla. Teemme jotakin hyvää. Meillä suomalaisen luonteeseen kuuluu jollain tavalla kyvyttömyys kohdella toinen toistamme inhimillisesti. Me osaamme antaa hyvin helposti toinen toisellemme palautteen sen kaltaista asiasta, missä toinen ihminen latistuu ja jopa menee rikki. Mutta osaammeko me ottaa toista olkapäästä kiinni, katsoa toista suoraan silmiin ja sanoa, että minä rakastan sinua? Ei se suomalaiselle ole kovin helppoa kohdella toista ihmistä hänen ihmisarvoaan vastaavalla tavalla. Se on meillä aika iso testi oppia, mitä on Uuden testamentin pyhitys. Me pyydämme Jumalalta anteeksi. Pyhitystä on se, että me myös annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Kun me pyydämme Jumalalta leipää tai oma taloudellisia mahdollisuuksia, niin pyhitystä on se, että me annamme myös omastamme pois. Kun me annamme armoa, me annamme armoa sitä niille, jotka eivät sitä meiltä ole ansainneet. Tämä on suuri vaikeus tässä näin, että meistä tulisi kasvaa Jumalamme kaltaisia, joka armahtaa, joka antaa anteeksi, joka ojentaa, hyvyyttää tälle luomakunnallisen mielen ja määrin. Hän antaa aurinkonsa paistaa niin hyville kuin huonoille ja sateensa ruokkia viljapeltoja, niin pahojen kuin pyhien viljapeltoja. Tällainen on täydellinen isä ja tällainen on pyhitys. Että me kohtelisimme kaikkia ihmisiä tässä maailmassa sillä samalla rakkaudella, arvokkuudella ja armollisuudella, jolla Jumala meitä kohtelee. Ja kun me rukoillaan, pyhitetty olkoon sinun nimesi, niin Jumala, me rukoilemme sitä, että me saisimme kokemuksen Jumalan pyhyydestä, jotta meistä tulisi samankaltaisia. Ei samanlaisia, vaan samankaltaisina. On pikkainen sävyero. Me ei koskaan tulla samanlaisiksi, mutta samankaltaisiksi voimme tulla. Ja kun rukoillaan tätä, niin Jumalan valtakunta, se menee eteenpäin sillä tavoin, kun me edustamme häntä tässä maailmassa. Miettikää tätä. Huomenna osa tästä palaa töihin, osa nauttimaan hienoista ja ansaitusta eläkepäivistä, ihan kuka minne vaan. Mutta takaan, että ensi viikolla ja tulee ensimmäinen ärsyttävä ihminen vastaan, se voi olla jo tänään kotona. Minä takaan, että tätä testiä moni meistä ei läpäise tulevallakaan viikolla, tätä pyhitystestiä, jossa me emme anna niin kuin takaisin samalla mitalla. Täytyy myöntää. Mulla on ollut viime aikoina semmoinen oikein runsas pyhitysteesti. Tuolla, mä oon meidän taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja yksi taloyhtiön jäsen on käynyt erittäin hankalaksi. Ja ajattele, mä täytyy myöntää. Viime viikolla, kun tulin kotiin illan seurakunnalta, nyt mietin, että kukaan ei näy, kenkö potkisi sen auton peilit pois. Mutta tämmöisiä ajatuksia, kun rupeaa tulemaan päähän, kun joku ihminen tulee oikein ärsyttää, että pääsee iholle ja kun hän on tehnyt, siis ei ainoastaan minun elämään hallituksen puheenjohtajana, on tehnyt monen muunkin meidän taloyhtiön ihmisen elämä hankalaksi, niin tulee väkisinkin semmoinen olo. Ja sitten eilen, vai eikö toissapäivänä oltiin vielä kotona, joo, hän sanoi parkkipaikalla ja putsailee siinä lumesta autoa. Mä mietin, se ei kato minua, en kato minäkään sitä. Sitten taistelen siinä sitten huikkaiselle päivää ja hyvää päivän jatkoa. Jatkan lumen ottamista pois autosta. Mut kyllä mä tiedän, tekisi mieli kostaa. Tekisi mieli olla yhtä ilkeä. Sanoa samanlaisia sanoja, antaa tuulla, mitä hän on muita kohtaa aiheuttanut. Sain hillittyä itseni, sain sanottua pari kaunista sanaa, vaikka ei tehnyt mieli. Ja toivon, että hän muistaa ne sanat hyvällä. Mutta enpähän minä tiedä. Mutta rukoillaan.